Папа Франтішак надає усходнім каталіцькім церквам важную ролю і тому запросив усіх керівників гэтых супольнасцяў у бліжэйший час сустрэцца на сумесным пасяджэнні ў Ватыкане. Аб гэтым паінфармаваў прэфект кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў кардынал Леонардо Сандры. Ён пачаў сёння візіту Германію, у рамках якога сустрэнецца з членамі ініцыятыў дапамогі ўсходнім церкваў, аб'яднання дабрачынных арганізацый з усяго свету, якія фінансава падтрымліваюць дзейнасць хрысціян Блізкага Ўсходу. Як былы ардынарый для вернікаў усходняга абраду ў Аргентыне, Франтішак добра ведае іх праблемы, сказаў кардынал Сандры аўстрыйскаму каталіцкаму інфармацыйнаму агенцтву. Я думаю, што ўсходнія каталіцкія цэрквы ў святле другога Ватыканскага сабору нясуць адмысловае экуменічнае пакліканне і з'яўляюцца мадэллю бачнага адзінства ў разнастайнасці, падкрэсліў іерарх. Цэрквы Егіпта, на яго думку, адыгрываюць ключавую ролю для хрысціянства на Блізкім Усходзе. Егіпет з'яўляецца краінай з большасцю хрысціян у рэгіёне, дзе яны складаюць неад'емную частку грамадства. Разам з мусульманамі яны хацелі змагацца за лепшую будучыню для моладзі і сем'яў, падкрэсліў кардынал Сандры. Ватыканскі іерарх папрасіў хрысціян быць салідарнымі ў гэтым пытанні з мусульманамі на Блізкім Усходзе.